Ýer Adatlyk Radiosu. Aşamyk haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şun 2020-nji ýylyň 24-nji noýabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige şunki programmamyzda. Türkmenistanyň wice-premieri Şamuhammed Durduliyew keselhana düşdi. Marinyň bir döwlet dukanynda çörek propiska görä satyldy. Gepleşimimizde şöbeylik maglumatları dinlepilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden ön tədəlikleri dinlen. Oların mazmunu bilense de men Sehra tanış ediyarın. Yurtların koronavirusun yayramağını ünsü cemleyen dıbaradaki aladaların fonunda Oğan Prezidenti Ashraf Ghani Oğan sana berliyen daşır yurt kömögünün islenlik derecede azaldılmağının yurdun cemiyetçilik hizmatlarında, iktisadi işçenliğinde ve yaşayış derecesinde ulu kıyınçılıklara sebep bolcaktığını duydurdu. Ghani 24. noyabrda eden çıkışında halkara kömögü dine bir ösüç üçün del, eysen parahatçılık üçün hem mühümdür dedi. Ol bu baradaki çıkışını onlarca yurdun ve kurumanın vekilleri uruş sebeple helakçılığa uçuran yurd için Jeneva'da geçirilen donor konferansiyasının ikinci ve sonku gününde duşuşan mahalı etti. Şahsi ve online görünüşünde amala aşırılan Jeneva konferansiyası Oğan Sa'nın hükümeti bilen Taliban sövüşçülerinin arasındaki parahatçılık gepleşiklerinin toltan. Oğan Sa'nda zorluğun artmağının devam ediyen ve Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın bu yurttaki abaşı güçlerini azaltan mahalında geçirildi. Rusya Türkmenistan'ın göçmek statüsünü alan Türkmen raiyetlerini yurttan alıp gitmek barada täze düzgün girdi. Bu barada Rusya Federasiyasının Türkmenistan'daki elçixanasının resmi web saytında malumat yerleştirildi. Rusya Federasiyasının hükümetinin 2020-nji ýylyň 16-njy martyndaky 635-nji belgili buyrugyna 2020-nji ýylyň 18-nji noýabrynda girdilen üýtgetmelere laýyklykda Rusya Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasynda göçürmek prosesini kadalaşdyrmak we migrantlaryň hukuklaryny gorumak barada 1993-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Aşgabatda gol çekilen şertname esasında Rusya Federasiýasyna göçmäge ruhsat alan adamlar, şeýle hem bu Rusya'da koşulan maşala ağdaları hedirki vaqtta Rusya Federasiyasının çəgine girmeye ruhsat berilen daşarı yurt rayetlerinin kategoriyalarının sanavına girdirli deyilip 23. noyabrda çap edilen mağlumatta aydılyar. Rusya charter reisler arkalı gitmek isleyen rayetlara anketa doldurmak hem de bunu beylikli dokumentler ulen bilelikte ilçhana email arkalı uğratmak teklif edilyar. Şeyle de mağlumatta aydılışına göre yurttan gidiyenlerin düzülen sanavları Türkmenistan'ın değişikliği işli idaralar bilen tasdiklanylýar. Gadagsanyň Almaty Sewit Kazyeti Aşaky Kazyetin gadag aktivisti Kenjebek Abişewiň möhletinden öň boşadylmak baradaky haýyşyny reddedýän karary öz güýjünde galdyrdy. Abişew gaçgyk tüjar tarapyndan döredilen siýasy hereket bilen baglanşygy sebäpli tutsak edilipdi. Abişewiň aklawçysy Gulnara Juaspaýewa Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren maglumatynda bu kararyň 24-nji noýabrda çykarylandygyny aýtdy. 53 ýaşly Abişewiň möhletinden öň boşadylmagy baradaky haýyşy 5-nji oktýabrda Kapşagay etrap kazyeti tarapyndan hem reddedilipdi. Abişew we başga iki aktivist gadagyn edilen Gazagystanyň demokratik saýlaw hereketiniň ideýalaryny ýaýradýandyklary üçin mukaddes söwüşi meýilleşdirmek aýplamalarynda günäl tapylandan soň 2018-nji ýylyň dekabrynda 7 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Gazagystanyň hukuk toparlary tarapyndan siýasy tutsak hökmüne ikrar edilen Abişew kazyet işini siýasy matlapla atlandyryp özüne garşy ýönkülen aýplamalary reddetdi. Gazagystanyň demokratik saýlaw hereketi bir näçe ýyl bäri Fransada ýaşaýan gazag hökümetini açaçan tanqidleýän Muhtar Abliazow tarapyndan esaslandyryldy. Näwelli adamlar Rusiýanyň Çelyabinsk şäherindäki garaşsyz habar beriş terişdesinde işleýän jurnalistä degişli ulagy otladylar. Habarçynyň iş berjisi bu hüjümi onuň profesional işi bilen baglanyşdyrýar. 24-nji noýabrda znak.com habar web-saýty jurnalist Marina Malkovanyň awtulugynyň giýjäň ýarynyna otlanandygyny mälim etdi. Malkova habar beriş terişdesiniň maglumatyna görä partlamanyň sesine meňdeş gaty ses eşidende öýündedi. Ol penjireden daşy seyredende ulağının odal yandığını gördü. Hopsızlık kameraları otlama hücumu yağlı olup görünen bu vakadan son iki nevelli adamın kaçıp bar yandığını yazığa aldı. Malkova'nın makallarında yerli resmilerin ve hukuk koruyucu idaraların arasındaki korrupsiya üns çekiliyor.